apot sangane telek pangan rino kelawan wengi tansah ngandang rekoso lan langsane ngati mbok ya enggal enggal kowe nyuwun lan memuji minto marang nugrahane kang kuwasa sing hati-hati ojo nganti gawe kelo lan larane ngati iku ngono pusakane wong urip ning donya yen mbok gawe bakal nemu urip mulya nganti gawe kelo lan larane ngati iku ngono pusakane wong urip ning yen mbok gawe bakal nemu